Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Tri tužna tigra Guillerma Cabrera Infantea. Ovu knjigu nam predstavlja Branko Anđić, pisac, prevodilac i novinar.
Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Tri tužna tigra Guillerma Cabrera Infantea. Ovu knjigu nam predstavlja Branko Anđić, pisac, prevodilac i novinar. Branko Anđić je diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek za opštu književnost sa teorijom i završio postdiplomske studije teorije književnosti. Radio kao novinar, prevodilac i pisac. Bio urednik i suosnivač književnog časopisa Pismo i urednik književnih novina. Bio je dopisnik novinskih agencija i saradnik raznih književnih časopisa i drugih medija u Jugoslaviji, Srbiji, Španiji, Argentini, Urugvaju, Čileu i Sjedinjenim Američkim Državama. Od 1990. do 2018. godine živeo je u Buenos Airesu. Autor je 9 knjiga, romana i priča. Priredio nekoliko antologijskih izbora pripovedaka sa područja Latinske Amerike. Prevodio je dela nekih od najznačajnijih latinoameričkih, španskih i severnoameričkih pisaca, kao što su Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marquez, José Donoso, Carlos Fuentes, Ana Maria Shua, Liliana Herr, José Ortega y Gasset i David Bezmozgis. Dobio je 2011. godine nagradu za književnost Miloš Crnjanski, koju dodeljuje Vlada Republike Srbije. Branko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
U emisiji Moja knjiga pričamo o čitanju i knjigama, o knjigama koje volimo, koje su nam zbog nečeg u životu značajne. Vi ste se opredelili za jedno po mnogo čemu neobično delo, i kaže izuzetno delo, u svakom slučaju vrlo interesantno delo, delo koje ste vi preveli, pa da vas pitam na početku zašto ste se opredelili da nam baš o ovom delu pričate, da preporučite našoj čitalačkoj pažnji, a reč je o romanu Tri tužna tigra Guillerma Cabrera Infanteo.
Pa vidite, svi koji smo dugogodišnji strasni čitaoci, verovatno smo stavljeni na najgore muke ako treba da izaberemo jednu knjigu. Tako da sam ja izabrao jednu knjigu koja u sebi sadrži mnoge knjige. Roman Tri tužna tigra je negde objavljen 60. godina, ima je nekoliko verzija i danas se, već dugo vremena se zapravo smatra popularno nazvanim latinoameričkim Ulixom. Kao i Joyceov roman, to je knjiga koja u sebi sadrži, kao što rekoh, mnoge knjige, mnoge glasove. Jeste zaista neobična knjiga i nešto što je možda najbliže nekoj vrsti totalnog romana, iako tako ne izgleda na prvi pogled, ako se čovjek striktno samo usredsredi na sadržaj, koji je u krajnjoj liniji vrlo štur. Grupa lepo obrazovanih bon vivana pravi svoju odiseju po noćnoj, dekadentnoj Havani u oči revolucije, manje više. To je ono što se događa i sad ti razno razni njihovi razgovori i tako. Naravno, knjiga je mnogo bogatija i mislim, ja ne bih sad ulazio u neku detaljnu analizu, međutim, možda je to knjiga koja me najviše naučila zanatu kao pisca. Ni izdaleka ne pretendujem ni na kakvu vrstu kalka niti oponašanja Cabrera Infantea, ali imao sam, osim što sam veliki ljubitelj svega što je on napisao, tu ima i pripovedaka i fantastičnih filmskih hronika i tako i ovoga epohalnog romana, imao sam i prilike sa autorom da provedem jedan maltene ceo dan, jedno popodne dugo.
A izvinite što sprekidam, Infante je i sam pisao filmske kritike.
Da, tako, on je
film bio,
da, on je bio i scenarista i bio je i bio je oženjen filmskom glumicom, da. I bio je ogrezao u filmu, muziku, da. I tako dalje. I to je meni jako prijalo. Znate, ja, ako sam se nečega uvek užasavao, to su oni pisci zabrinuti za sudbinu čovečanstva, što se obično slikaju izbliza namršteni i recimo stisnu u ruku neku nalif pero kao simbol svoga koplja. Jel? To je jedna poza istrošena. Cabrera Infante, iako mnogi smatraju da je bio dosta ovako jedan mušićov čovek i umeo je da bude vrlo kaustičan nekad u razgovoru, veći deo života pravo je kao emigrant u Londonu, bio je prvo veliki aktivista preobražaja kubanskog društva posle obaranja diktature Batistine, da bi se posle izvesnog vremena kao čovjek koji misli svojom glavom razočarao u ono u što se pretvorila kubanska revolucija i naravno postao je veliki protivnik Kastrovog režima, kao takav je morao da ide sa ostrova i mislim, mnogi njegovi intervjue i mnogi njegovi razgovori vrlo često dotiču tu temu. Međutim, istovremeno on je čovjek koji je pokazao da se vrlo ozbiljne knjige mogu pisati na jedan način koji čitaocu čak može da deluje lakrdijaški. To je knjiga koju, ja moram priznam da je to knjiga za, ako ne obrazovane, ono bar dobro obaveštene čitaoce, naročito kad je reč o muzici, kad je reč o latinskom džezu, kad je reč naravno o svetskoj književnosti od starih Grka pa do dana današnjeg. On se uopšte ne ograničava ni na kubansku, ni na latinoameričku, ni zaista jedan svetski čovjek. Ali to sve ne predstavlja, ne razmiće se erudicijom. Ima kao što znamo i kod nas i u svetu ozbiljni, mislim, kvalitetnih pisaca koji ipak u nekom trenutku vole malo da se razmeću svojom erudicijom. On to ne radi, on od toga pravi jednu igrariju. I to je jako prijatno čitati i knjige su pune lepo sročenih viceva, imitacija, kolaža, svega i svačega. Tako da je to zaista knjiga koja u tom pogledu tako heterodoksna jako podstiče čitaoca, a s druge strane od njega sam naučio nešto što je veoma važno, a to je ritam pripovedanja. Budući da je on stalno čovjek bio vezan za muziku, a na neki način i ja sam frustrirani muzičar, čak sam u jednoj knjizi opisao kako sam prestao da sviram klavir, onda mi je to bilo vrlo važno. Recimo, i dan danas poštujem njegov savjet da kad čovjek piše bilo kako prozno delo, treba sebi da ga pročita naglas. Ako mu dobro to ide, znači da je stvar kako treba, znači da je ritam kako treba.
Kada smo se dogovarali za emisiju i kada ste rekli da biste voljeli o ovoj knjizi da malo govorite, i onda ste to rekli i obrazložili između ostalog time da vam je ovo delo bilo značajno, da vas je naučilo kako može da se piše muzikom, pisanje muzikom.
Da. On je napisao, zajedno sa Andijem Garcijom je napisao neke, da tako kažem, neke scenarija za neke kao kvazi muzičke filmove kubanske, koji se bave naravno i drugim stvarima, ali bio jako vezan za muziku i mislim, ako bude prilike da neki deo pročitamo, vidjet će se recimo koliko je koristio u pripovedanju, ritmu pripovedanja sinkopu. Što ima fantastičan, to je kada slušate dobar bluz ili kada slušate Paquita de Riveru ili tako nekog od tih velikih svirača kubanskih, i naravno njegova strast ka filmu, od toga puna je knjiga aluzija na praktično čini meso pripovedačko, veliki broj stranica je posvećen takvim igrarijama koje međutim nisu same sebi cilj, nego služe kao alat da se napravi inače vrlo ozbiljna knjiga.
Vi ste ovo delo preveli zajedno sa vašom suprugom, sa Ljiljanom Popović Anđić, i u predgovoru, što je zanimljivo, u predgovoru vi dajete neku vrstu uputstva za čitanje.
Da.
Između ostalog kažete, upućujete čitavcu jednu poruku, savjet, kad čitate ovu knjigu, zaboravite na sva pravila gramatike, na ono što ste navikli da obično tražite u knjigama, i prepustite se knjizi.
Da, Cabrera Infante je u stvari, konkretno taj roman Tri tužna tigra, ne sve što je napisao, ali Tri tužna tigra su u stvari kulminacija jedne tendencije, ne samo u tadašnjoj latinoameričkoj književnosti, nemojmo zaboraviti da su to 60. godine, vreme kad se sa svim i svačim eksperimentisalo. I on je u tom pogledu, taj njegov roman je kruna eksperimentalne književnosti latinoameričke tog vremena. Mislim, danas verovatno, recimo, Kortasarove školice verovatno bi odbili svi izdavači danas. Da se neko izmotava tamo, a već ovu knjigu, Tri tužna tigra, pa tamo ne bi ušao ni u najširi izbor za nagradu kućnog savjeta, a kamoli bilo kakvog izdavačkog plana, ako takvih planova još postoje. Tako da, mislim, meni je padaju mi na pamet neke knjige Carlosa Fuentesa, pada mi na pamet, eto, školice Kortasarove, na kraju krajeva njihova preteča, Borges, pa onda među zemljacima Severo Sardu ili Venecuelanac, Brito Garcia, svi su oni pisali vrlo eksperimentalne, totalne romane u to doba, jer to nije bilo sramota napraviti, kako kažem, slavni promašaj. Mislim, neki od tih romana su nečitljivi, ali, mislim, ajde budimo pošteni, ko danas čita Finnegan's Wake? Svi se kunemo u Joyce-a, ali to je, brate, pošteno rečeno, nečitljiva knjiga. Ulis ne, ali Finnegan's Wake.
Knjiga za zlatokusce, za one koji su duboko zaranili u taj svoj.
To je neka druga priča, da, ali to nije knjiga za čitaoce. Tako da, Cabrera je uspeo da napiše knjigu koja će biti i za čitaoce, i za kritiku, i za sva vremena. To se danas smatra možda najboljim latinoameričkim romanom od kad je od vremena Buma pa na ovom. I ne, ogroman uticaj na potomne generacije pisaca, ne samo latinoameričkih.
Nadie
comprende lo que sufro yo. Tanto que ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. To you, my heart cries out for Phidia. Broken melody, while the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I find my love was not for you, and so I take it back with a sigh for Phidias one.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Tri tužna tigra, Guillerma Cabrera Infantea. Ovu knjigu nam predstavlja Branko Anđić, pisac, prevodilac i novinar. Branko, evo, predstavili ste nam malo knjigu, rekli ste otprilike šta vam knjiga znači, zašto vam je dragocena i značajna, šta vam je u njoj najprivlačnije. Pomenuli ste i Joyce-a i paralelo sa Joyce-a i Mulliksom, i zaista ljudi koji su pisali ovoj knjizi, a i ko čita knjigu, mislim, može tu paralelu vrlo lako uspostaviti, čak po više nivoa, i po tom eksperimentalnom nekom sloju koji postoji u delu, i po toj mreži aluzija koja postoji u Mulliksu, postoji i ovde, a čak po tome što je slika grada jako bitna, kao što je Dublin bitan u Mulliksu, kao neki gotovo lik u samom delu, tako je ovde Havana.
Havana je protagonista ovog romana.
Da, pa da vam kažete nešto možda o tome kako je grad prisutan u ovom delu.
Evo, to je isto jedna od stvari s kojom sam se ja identifikovao kao pisac kada sam prvi put čitao tu knjigu, a to je bilo mnogo davno. I u Latinskoj Americi, a boga mi i kod nas u vreme moje rane mladosti, urbana proza nije bila dominantna. I onda je nekako, ja sam imao sreću da budem tinejdžer tih 60-ih, početkom 70-ih godina, tako da kad je sve bilo moguće i kad je ikonoklastičnost u svakoj oblasti bila dobrodošla i nekažnjiva, tako da je onda čovjek, došlo je na red i to, došlo je na red da se jave ljudi koji žele da budu nosioci urbanih glasova. Cabrera je u Latinskoj Americi bio jedan od prvih i najboljih u tom pogledu. I naravno nije se mnogima dopalo to što je on baš krenuo od tog nekog, da tako kažem, polusveta, bekrija kafanskih, poluzaposlenih muzičara, nekih fotografa, priučenih, tako, mislim, tu je svega i svačega bilo i mislim nije im se dopalo. Međutim, napravio je u stvari jedan gradski road movie. Tako da je, vi kad čitate Tri tužna tigra, vi hteli ne hteli imate pred sobom film. Vama se, vi to doživljavate neizbežno kao filmske slike. Štete što jedan zaista dobar i ozbiljan pokušaj nije napravljen da se ta knjiga ekranizuje. Ne, to ne bi bilo lako.
Napravljen film, negdje sam našao podatak da je neki film napravljen.
Ne, ja kažem jedan zaista ljudski pokušaj da se od toga napravi. Evo, na primjer, knjige Garcije Markesa su, mnoge su ekranizovane, ništa ne valja.
Da.
Ni jedan film ne valja, ni čak ni onaj komercijalni koji je to imao neku prođu, Ljubav do kolere, da. Pre svega zbog tog lepog eksterijera Kartahene i zbog simpatičnih glumaca i lepih boja i dobrog kamermana, ali u suštini ni jedno. Pokušali su da ekranizuju svojevremeno s Alenom Delonom u glavnoj ulozi Hroniku najavljene smrti, jel to ništa ne valja, to je bila katastrofa, bila je nekako produkcija francusko-kolumbijska. Ali da se ne udaljavamo od teme, kao što je Joyce bio praktično čovjek koji je stavio Dublin na umetničku mapu, tako je isto tako Havana posle Cabrera Infantea jednostavno se doživljava drugčije u glavama svakoga ko je taj roman pročitao. Tako da je to jedna od vrlo, vrlo važnih stvari koju ne treba zaboraviti. Drugo, struktura tog romana je praktično kubistička. Taj roman je pravljen muzičkim elementima slikarskom strukturom. I to, naravno da to nije lako, ali to nije uopšte teško primetiti i što je najveća čarolija, zbog svega toga što zvuči vrlo veleumno, knjiga se uopšte ne čita teško. Mislim, knjiga ima razne jezičke registre, vrlo pažljivo nepobrkane, ima tu mozaičku kubističku strukturu, onako žestoko je sinkopiran s komilom referenci na razne druge umetnosti, međutim, činjenica je da je to sve lepo upakovano i jako razbarušeno, deluje vrlo kompaktno, tako da mislim tu stvarno može da se čovjek čita i čita jedan put i drugi i treći put, tako da sam ja bio vrlo srećan što sam imao prilike u ranim godinama o svemu tome sa autorom da razgovaram.
Sam autor je za ovo delo jednom rekao da bi moglo da se nazove velikom pisanom šalom i onda je dodao da zapravo latinoamerička književnost pati od preterane ozbiljnosti, od pompezne visokoparnosti.
Da.
I upravo ova knjiga pokušava da raskrsti sa tim, da nekako ponudi jedan drugi pristup, jedno drugačije shvatanje književnosti koje u sebi uključuje igru, neozbiljnost, ali na jedan ozbiljan način.
Vidite, to je recimo jedna trajna mana, dugogodišnja mana, da ne kažem vekovna mana latinoameričke književnosti. Deluje vrlo kontradiktorno,
da.
Kogod malo je imao prilike da živi u Latinskoj Americi i da poznaje to latinoameričko društvo, sreće se u većini zemalja sa ljudima vrlo raspoloženim za komunikaciju, sa dobrim smislom za humor i tako dalje. Međutim, književnost, i to dobra književnost latinoamerička, pati od hroničnog odsustva humora.
Da.
U redu, može čovjek da kaže da je to uslovljeno možda i tim temama neke postkolonijalne emancipacije, denuncije svih mogućih društvenih, ekonomskih, političkih opresija, ali nije reč o tome. Jednostavno, o svemu tome se i tekako može pisati na jedan sasvim drugi način. Međutim, mislim, vrlo teško je setiti se autora koji, mislim, niko nije Cabreri ni do kolena u tom pogledu, i tu i tamo sad se pojavljuju neki mlađi autori koji u uspevaju da postignu malo taj neki, tu neku primesu humora, ironije, a neče toga nije bilo i on je bio potpuno u pravu. Čak su i mnogi teoretičari književnosti latinoameričke tvrdili kako je to baš onako jedna velika mana. A Vargas Llosa, koji je verovatno najsujetniji od svih velikih južnoameričkih pisaca, on je čak bio podstaknu da napiše jedan roman koji je posle bio vrlo popularan, da dokaže da nije i on jedan od tih autora optuženih da piše Stisnutih zuba. To je bio ovaj Panteleon i posetiteljke.
Da. Mislim da bi sad bilo lepo da čujemo nešto malo iz knjige. Da,
da, kako da ne. Mislim da...
da prosto i oslušnemo taj jezik, pošto je jezik da, u prvom planu u delu, da čujemo kako to zvuči.
Ja sam odabrao neka dva odlomka, ako stignemo da pročitamo, makar ih ja bio skratio. Prvi je, na primjer, jedna velika majstorija kako jedan čovjek s kraja, sa sredinom 60. godina, koji pravi kubanske kalambure i ima, knjiga je taka kako smo pomenuli, u stvari mnogo od svog zanata uči od Faulknera. I sad, ne bi čovjek povezao to, a međutim, on je napravio jednu svoju verziju toka svesti, koja je naravno sasvim drugčija od Faulknerove, ali zanat se uči na razne načine. Evo, na primjer, kako to malo zvuči. Ne sjećam se koliko sam dugo išao ulicama, ni gde sam bio, jer sam bio svuda istovremeno i oko dva sam se vraćao kući i dok sam prolazio ispred Lisice i Gavrana, video sam kako izlaze dve devojke, jedan čovek i jedna od njih je bila pegava sa velikim sisama, a druga je bila Magalena, koja mi se javila, prišla mi i predstavila me svojoj drugarici i drugu, nekom tipu s tamnim naočarima, strancu, koji je rekao onako iz cuga da mu delujem zanimljivo. I Magalena je rekla, on je fotograf. A tip je rekao sa uzvikom kao da podriguje, a fotograf, hajte onda s nama. I pitao sam se šta bi rekao da mu je Magalena rekla da sam ja pijačni nosač. A pijačni nosač, proleter, zanimljivo, hajte s nama da nešto popijemo. I tip me pitao kako se zovem i rekao sam mu Moholj Nađ. Moholj Nađ, naravno, mađarski avangardni teoretičar filma i fotografije. I pitao me je, a Mađar? A ja sam mu rekao, a ne, Rus. I Magdalena je umirala od smeha, ali pošto sam sa njima i ona je išla ispred sa ženom koja je bila njegova žena, mislim žena onog čoveka koji je išao pored mene, nemojte ništa pogrešno shvatite, još ne, jevrejka sa Kube, a on je bio Grk, grčki jevrejin, govorio je, Boga pitaj kakvim akcentom, mislim da mi je objašnjavao metafiziku fotografije pričajući o igri svetla i senke, da je tako uzbudljivo kako soli srebra, gospode Bože, soli srebra, čovjek je bio savremenik Emila Zole. To jest suština novca, srebro, čini ljude besmrtnima, da je to jedno od retkih, rekao je reskih, oružja koje ima čovjek da se bori protiv ništavila i pomislio sam da sam jebene sreće da naletim na ove uhranjene metafizičare koji jedu govna onostranom kao da je mana sa nebesa i stigli smo do Pigala i čim smo ušli pojavila se Rakelita, pardon, Manolito Bik. Dolazi i ljubi lice Magalenu i kaže joj zdravo kako si drugarice, a Magalena koja je pozdravljala kao staru poznanicu, a ovaj filozof pored mene mi kaže zanimljiva vaša prijateljica. Kada vidi da me hvata za ruku i kaže mi, a kako si mi ti garavi, a ja kažem Grku predstavljajući ga i istovremeno ispravljajući, moj prijatelj Manolito Bik, Manolito, ovo je jedan moj prijatelj, a Grk mi kaže, još zanimljivije, kao da zna da ja znam. Kad je Manolito otišao, kaže mu, a da li se vama Platone sviđaju Efebi? A on mi kaže, šta ste rekli? I kaže mu, da li vam se sviđaju bolesne kao Manolito? A on mi kaže, ova da, kao ova da. I seli smo da slušamo kako svira Rolando Agilo i njegov orkestar i Grk mi ubrzo kaže, što ne pozovete na ples moju ženu? A ja mu kažem da ne igram. A on meni, kako je moguće da postoji Kubanac koji ne igra? A Magalena mu kaže, nije jedan nego dvoje jer ni ja ne igram. A ja mu kažem, vidite, ima jedna Kubanka i jedan Kubanac koji ne igraju. I Magalena počinje da peva tiho, ja idem na mesec, stvar koju svira orkestar i ustaje s dopuštenjem, kaže, naglašavajući slovo S. Ljubki način na koji govore Havanke i Grkova žena, ta Jelena koja će baciti 1000 lađa u mrtvo more, pita je, a kuda ćeš? A Maga joj odgovara, u kupatilo. I ova joj kaže, idem s tobom. A Grk, vrlo fini Menelaj, koji se ne uzbuđuje zbog jednog Parisa manje više, ustaje i kada one nestanu, ponovo seda i gleda me i samo se smeška. Onda shvatam, jebote, kažem sam sebi, ovo je ostrvo Lesbos. I kad se vraćaju iz kupatila, ta kombinacija dve nijanse iste boje. Te dve žene koje bi Antonioni nazvao drugarice, a Romero de Torres naslikao svojim ciganskim četkicom, a Hemingway opisao diskretnije, kad sednu, kažem, s dopuštenjem, moram da idem, jer sutra moram vrlo rano da ustanem, i Magalena kaže, jao, pa zašto ideš tako rano, a ja sledim njenu pesmicu i nastavljam deo moje duše, i ona se smeje, i Grk ustaje, pruža mi ruku i kaže mi, drago mi je, i ja njemu kažem takođe i pružam ruku biblijskoj lepoti za koju nikad neću biti Solomon, pa čak ni David, i odlazi. Na vratima me sustiže Magalena i kaže mi, jesi se naljutio? A ja kažem, što? A ona mi kaže, ne znam, ideš tako brzo i to, i pravi jedan pokret koji bi bio očaravajući da ga ne pravi tako često. I ja joj kažem, ne brini, dobro sam, ružni, tužni, ali mudri. I ponovo mi se smeška i ponovo pravi taj pokret. Doviđenja, slatkišu, kažem joj. Ćao, kaže mi i vraća se za sto.
Your woman.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Tri tužna tigra, Guiljerma Cabrera Infantea. Ovu knjigu nam predstavlja Branko Anđić, pisac, prevodilac i novinar. Branko, evo pred kraj prethodnog segmenta smo čuli jedan odlomak iz romana. Pročitali ste nam ovo, gde smo mogli da vidimo i da osetimo i taj autorov humor i osjećaj za jezik i zapravo atmosferu ovog dela i taj svojevrsni tok svesti koji postoji u njegovom delu. Pa interesantno da nam kažete, recimo, i sam naslov ovog dela je neobičan. Ovaj, to je deo brzalice.
Na da, to je kao kad mi kažemo na vrbrda vrba mrda. Da. Tako ima na španskom, pošto imamo tu sreću da možemo da imamo istu neku vrstu aliteracije kao i na španskom. Da. Na španskom je naslov Tres Tristes Tigres, znači TTT. I oni ga vrlo često i kad pišu o tom romanu, samo pišu TTT. A mi možemo da prevedemo Tri tužna tigra. Recimo, video sam, nema mnogo prevoda te knjige.
Na engleskom se upravenio Three Trapped Tigers.
Da.
Da bude tri te.
Da. I na engleskom je najbolji prevod, pošto je autor sarađivao sa, mislim, onako je mitskim prevodiocima latinoameričke literature na engleski, tako da je, oni su čak išli pod okovima njujorskim da bi analogni jezik uspeli da snime, kako bi neke te lučke pijane razgovore mogli bolje da transponuju i da dočaraju američkim čitaocima. Ima jedan vrlo solidan francuski i moram priznati da sam bio razočaran kad sam video, kad smo zapravo, moja žena i ja, videli ovaj prevod na ruski koji je bio vrlo krut. Naravno, Rusi imaju veliku prevodiračku tradiciju, imaju puno latinoameričkih knjiga prevedenih. Međutim, kao da je ovo bilo nekako suviše za njih ili da im je to došlo u neki pogrešni čas, ne osjeća se toliko, mislim, čak se vidi po fusnotama da mnoge stvari nisu shvaćene u toj knjizi i prevedene su pogrešnim registrom jezika. Nema mnogo materijalnih grešaka tu i tamo, ali ima puno, što bi rekli, promašene teme.
Zato ste, vjerojatno to treba pogoditi jezičke registre, to je tako kao je sa Rableovim delom, ovaj, kako je Stanislav Vinaver uspeo da prevede ovaj Gargantui, Pantagruel, zato što je osetio i srodnost sa tim svetom literarnim i sa postupkom i prosto negde se našao u svemu tome. U svakom slučaju ovo bilo sigurno izazov za prevođenje.
Pa, mislim, to je meni lično u privatnom životu, ova knjiga me je dovela tri puta na ivicu razvoda sa mojom ženom koja je vrlo beskompromisni prevodilac bila i mi smo se tri godine sa bakćali s tom knjigom, ali ja nikad neću zaboraviti kako smo se mi u stvari lepo proveli radeći na ovoj knjizi. Po neke delove zaista izgledalo da nikad nećemo uspeti da nađemo korelat na našem jeziku, jer naravno nije reč o prevođenju. Sam Cabrera, kad sam mnogo pre nego što sam ja ikad pomislio da ću biti u prilici da to prevodim, sreo sam ga na jednom filmskom festivalu u San Sebastianu i imao sam prilike celo popodne bez ikakve štampe, bez ikakvih čauša da sedimo i pijuckamo pivce i da pričamo o knjigama. I ja sam u jednom trenutku uzdahnuo i rekao, da, ali ko će, kako to, ko ne zna španski, ko će to prevesti? I on se čovjek onako iskreno začudio, kaže, pa sve može da se prevodi, kako ne, samo ne treba da prevodite reči, nego treba da prevodite smisao, da nađete korelat toga i tako dalje. I onda je rekao nešto što sam posle puno godina video u jednom njegovom intervju da je ponovio, znači nije mu to izletelo. Rekao je, znate, mnogi pisci zaboravljaju da se knjige prave od reči, a ne od ideja. I to je toliko dobro, recimo, danas znati kada u celom svetu imamo poplavu pametnih i potpuno beskrvnih knjiga koje nisu ni zanatski loše napisane, ali kad zatvorite knjigu, kažete, pa šta?
Da.
Mislim, ja bih samo još dodao jednu stvar. Može da ispadne da je ova knjiga, kako je on sam reklamirao kao veliku književnu šalu, da je to jednostavno tako njemu ispala popularno zavitlavanje. Nije, on je čovjek vrlo eruditski obrazovan. On, recimo, ne bi čovjek pomislio dok ne iščita tu knjigu detaljno da može da nađe tragove Lorenza Sterna, može da nađe tragove Luisa Carrolla. Jer čak čitave scene su napravljene kao dva sučeljena ogledala, kao neka vrsta pozadine, mislim, toga ima, taj motiv ogledala je jako prisutan u toj njegovoj knjizi, kao što je prisutan kod Borgesa, recimo. On je to sve uspeo nekako da iskombinuje, pa čak i Marka Twena i Melvila, sve to uspeo da iskombinuje i mnogo se više oslanjao na svetsku baštinu nego, ali je knjiga, uprko svemu tome, bespogovorno kubanska.
Kažete da se oslanja na svetsku baštinu, a u kakvom odnosu ova knjiga stoji prema knjigama iz te tradicije, tradicije jezika na kom je pisana?
Pa vrlo visoko.
I kakav je odnos prema Cervantesu, na primjer? I Don Quixote je svojevrsna parodija?
Da,
i to,
da, on je vrlo, da. On je vrlo voleo Don Quixota i nek, pravio je i u tim nekim filmskim esejima često pravi ove šale na račun i Cervantesa i Don Quixota i na pokušaj da se drugih pisaca da budu referentni u odnosu na tu temu. Tri tužna tigra praktično danas u nekom stoje u nekom da tako kažem na nekom Olimpu romana 20. veka. Za veliku većinu kritike to je najbolji roman 20. veka u Latinskoj Americi. Poredi se sa Ulixom, poredi se sa Cervantesom, poredi se... Pročito sam na jednom mestu čak i to ne od ruskih kritičara, da su ga poredili u jednom trenutku čak sa Gogoljem. Moguće po toj nekoj duhovitoj žicima, da ja mislim da je to malo preterano. Tako da je, mislim, ako bih morao da pravim danas popularne top liste, ne da bi bio u prvih 10, nego bi sigurno ta knjiga bila u prvih 5.
A kada ste već prizvali Gogolja, Gogoljev humor je takav kakav je specifičan, ali posjeduje tu neku tamnu stranu i mislim koja je vidljiva u životu samog Gogolja. Da li postoje nešto tako i kod Infantea?
Pa da, ja bih rekao da uprko svem humoru i tom igranju književnosti, kako kaže na jednom mestu, to je istovremeno jedna, naravno kao sve velike knjige može da se čita na raznim nivoima, istovremeno to je jedna velika knjiga o dekadenciji jedne darovite zemlje, privlačne zemlje, zavodljive zemlje, pa da tako kažem jedne prilično jeretičke kulture, sinkretičke kulture, ali i tekako se vidi i ta kritika društveno-ekonomskih odnosa, ta jeziva jeziva razlike u društvenim klasama, u svemu tome. Sve se to vidi u toj knjizi i jako je to sve napravljeno, kako kaže ovde na jednom mestu, ima dva drugara se voze polupijani po tom njihovom čuvenom čuvenom priobalnom bulevaru Malecon i praktično se takmiče se u izmišljotinama književnim i u asocijacijama onako kao da se glupiraju. Onda jedan izmislili su neku recimo figuru kontraša, kaže eto ko je sve kontraš, od kontraša ne treba ništa da se očekuje zato što eto kontraši su idu. Pa onda kao, pa dobro, ko je za tebe kontraš? Pa pita, da li je Jay Gatsby jedan kontraš? Oj, kaže, ne, ni on, ni Dick Diver, ni Mono Star, sve Fitzgeraldovi junaci, ni sam Scott Fitzgerald, naprotiv, bili su vrlo predvidivi. Pa ni Faulkner. U stvari, šta on radi? On pravi jedan spisak autora koji su bitni ne samo za njegovu, nego za celu tu novu latinoameričku književnost, koji su nezaobilazni, pa pominje i behaviorizam, pa ljude koji se ponašaju kao melezi, pa šta sve ne, pa onda naravno dođe do Hemingwaya, pa evo, kaže, čak nisam rekao ni da je Hemingway napola indijanac, nego da mi je on to u jednom intervju sam rekao da ima indijanske krvi. Kako neko može da bude napola indijanac? Hoćeš da kažeš da je jedna polovina bila bradata bela s naočarima, a druga ćosava tamnoputa crne kose i oka sokolova. Da je Enes bio beo i nosio šešir i sako od tvida, a poglavica Hemingway nosio perjanicu i pušio svoju lulu mira kad nije ciljao tomahavkom. Ja sam Perry Mason slabih i kelnera, pre svega slabih kelnera. I onda na kraju ovaj kaže, dobro, mislim, tako oni se nateruju i ovaj izmišljaju, tako za Hamleta kažu gospodin Omlet i tako stalno pravi tako neke štosome. I onda jedan kaže, ovaj, pa šta, pričamo o književnosti, zar ne? I onda dolazi ta rečenica koja je bitna za celu knjigu, kaže, ne pričamo o književnosti, igramo se književnošću.
Da, to je taj kvalitet igre koji je jako bitan u ovoj knjizi i za koji se autor zalaže.
Bilo je potrebno da stavimo preko 650 fusnota, koje možda opterećuju knjigu, ali mislim da je u velikom broju slučaja olakšavaju čitanje. Jer lako je propustiti i ko zna koliko je nama promaklo još tih nekih aluzija koje on tako usput. Ali zato kažem, meni je to jedna zbirka, meni to nije jedna knjiga, meni je to zbirka, gomile knjiga iz kojih može svašta da se nauči.
Kao malo biblioteka.
Tako je, to je potpuno biblioteka, jedna koju mogu da čitam tu knjigu ponovo i uvek nađem nešto što ranije mi nije privuklo pažnju.
I koji je po vama osnovni kvalitet ove knjige? Da li je to humor, da li je to razigranost, da li je to taj neki jezička vrcavost? Kako biste odredili neke osnovni kvalitete?
Mislim da je u stvari da je osnovni kvalitet, osim što je knjiga beskrajno zabavna, naravno, i čitljiva, jedno dotad nekorišćeno ili neprihvaćeno osjećanje slobode. Cabrera Infante u tim svojim kao književnim igrarijama jednostavno je toliko jeretičan da mu uopšte nije važno ni da li je on Kubanac, ni da li je, recimo, mnogi su tvrdili da je to nepolitična knjiga. Nije istina da je nepolitična. Nije ideologizovana. Nije ne navija za ovu ili za onu partijsku orijentaciju, ali je i tekako ideologizovana knjiga. Onda to slobodno posezanje kroz vekove i kroz geografiju i kroz istoriju, to je nešto što latinoamerički pisci do 60-ih obično nisu radili. Možda jedino Borges na jedan vrlo specifičan način. On je naravno verovao da je čitanje važnije od pisanja, pa je onda iščitavao stare tekstove i na osnovu njih je pravio sopstvene priče, što je zaista bilo u to vreme 20-ih, 30-ih godina u Argentini, to je bio skandal. E sad, ovaj čovjek je pokazao da se može pisati velika literatura sa puno slobode, bez ikakve sputanosti. Naravno, to mu je donelo i probleme sa cenzurom i čime sve ne. I sa, nema tabu tema, nema, kako da vam kažem, to je jedan od posljednjih velikih totalnih romana tih 60-ih godina. Posle toga su jednostavno knjige su manje ambicioznije. Ova knjiga, ja mislim da ima ono što kažu Amerikanci, sky's the limit. Jednostavno nema granice, mislim, ta njegova ambicija. Danas bi možda mogu da se prisetim dva, tri autora koji se usuđuju da imaju takve totalne ambicije kad pišu neku knjigu. Drugi su uglavnom orijentisani na te neke ciljeve, na kraju krajeva pod velikim pritiskom izdavača i komercijalizovane kulture i na kraju krajeva druga su vremena, da se ne upuštamo sada u neke druge priče. Ali mislim, po tom osvajanju slobode umetnosti i po drugoj osobini sa kojom mislim da ne samo ja nego danas mnogi autori iz mnogih zemalja mogu da se prilično identifikuju, da je u stvari umetnost prava sigurna kuća mnogo više nego bilo kakva geografija i istorija. Mislim, ko što je jedan slavni muzičar rekao da mu je kuća tamo gde obesi šešir, isto je tako činjenica da čovjek može da se skloni u svoju vrstu umetnosti koja mu je najprijemčivija. Ja mislim da je to, da se to u ovoj knjizi vidi, mislim, Kubanci su narod koji pola živi na Kubi, pola van Kube. Nažalost, evo, postali smo i mi takvi, mada iz verovatno drugih razloga, i gomila drugih. Mislim, danas praktično, ako pogledate najpopularnije današnje pisce, svako živi negde drugde. Mislim, svi su na neki način bezemljaši, u boljem ili u lošijem položaju, ali to je postala jedna, mislim, ne samo egzil, nego uopšte izmeštenost koja naravno odmah utiče i na problem identiteta i tako dalje.
Branko, hvala vam na ovom razgovoru i na tome što ste nam preporučili ovu knjigu. Nismo stigli da razgovaramo o drugim vašim omiljenim knjigama, ali evo, bit će prilike da nam ponovo dođete u emisiju pa da govorimo o drugim knjigama. U svakom slučaju, ova knjiga vredi da se preporuči i kako vredi ne? Je potražiti.
Hvala. Kako ne, hvala i vama.
Emisiji Moja knjiga, Branko Anđić, pisac, prevodilac i novinar, govorio o romanu Tri tužna tigra, Guillerma Cabrera Infantea. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Nikola Trikoš.